ضلع گلگت چکر کوٹ سبل کا مشہور شاعر و گلوکار سہیل تنویر اپنا تیسرا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس کلام کے لیے خصوصی تعاون حاصل ہے احتشام ارمانی گونر پارم، شیر دل پارم، حبیب الرحمن بد نصیب پارم، فرحان ساگر پارم، سیف الرحمن فارم. ریکارڈنگ مغل اسٹوڈیو چٹورکھنڈ غزل. شکریہ.
خوشی ہو رو بھائی تم مس بے خوشی آنے نی تای گمر مایو سورو مای واٹ شیر زار وای واجر خوشی اور وای تو مز با خوشی آنے تای گمر مایو سورو مای واٹ شیر زار وای واجر نانو پتڈ نانو مشوٹن ٹوٹے یم رنگ یان شیل لای بودے سلطان ٹوٹے نانو پتڈ نانو مشوٹن ٹوٹے یم رنگ یان شیل لای بودے سلطان ٹوٹے حاضر ہو کر تو یک سے خوشحال شورن عمر کے تے میاد پیارا کا گوشتن ٹوٹے حاضر ہو کر تو یک سے خوشحال شورن عمر کے تے میاد پیارا کا گوشتن ٹوٹے نانو پتڈ نانو مشوٹن ٹوٹے یم رنگ یان شیل لائی بودے سلطان ٹوٹے حاضر ہو کر تو یک سے خوشحال شورن عمر کے تے میاد پیارا کا گوشتن ٹوٹے حاضر ہو کر تو یک سے خوشحال شورن عمر کے تے میاد پیارا کا گوشتن ٹوٹے شرایا بدنو آلو تو پاشی میا شوٹا گھر تنو آلو آلو گو شرایا بدنو آلو تو پاشی میا شوٹا گھر تنو آلو سلی تاڑی رائے چاگ مت کاٹو بستو سپت تایا نبی مانو روک کونو آلو سلی تاڑی رائے چاگ مت کاٹو بستو سپت تایا نبی مانو روک کونو آلو پاشی میا شوٹا گھر تنو آلو آلو گو شرایا بدنو آلو تو پاشی میا شوٹا گھر تنو آلو سلی تاڑی رائے چاگ مت کاٹو بستو سپت تایا نبی مانو لوک گنو آلو سلی تاڑی رائے چاگ مت کاٹو بستو سپت تایا نبی مانو لوک گنو آلو رابن ماس تم میں تو رابن ماس تم میں ٹوٹے گیلا باڑی دن ایک تم میں دادو یہ او سالا باڑی دن نیلا اور تل گائی ار وٹک فلم او سنا کے تم مزے سا ویلا باڑی دن نیلا اور تل گائی ار وٹک فلم او سنا کے تم مزے سا ویلا باڑی دن دن ایک تا مائی دادو یہ او سلا واڑی دن راوڑ ماسے تا مائی توٹے گلا واڑی دن ایک تا مائی دادو یہ او سلا واڑی دن لیلا واری تل گائی ایر وقت تاکتے فیلم ہو سینا کے تن مازے سا ویلا واڑی دن لیلا واری تل گائی ایر وقت تاکتے فیلم ہو سینا کے تن مازے سا ویلا واڑی دن کشل بے پنور چار تو پوٹے تو پش سوڑی مایو تر بھائی واگل تشے کشل بے پنور چار تو پوٹے تو پش سوڑی مایو تر بھائی واگل کشل بے پنور چار تو پوٹے تو پش سوڑی مایو تر بھائی واگل تشے کشل بے پنور چار تو پوٹے تو پش سوڑی مایو تر بھائی واگل لائے 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 لائے